حقوق الله تعالى.
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا ورسوله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. Msikilizaji tukufu, hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 30 katika 40 an-Nawawi. Unwani ya hadithi yetu leo nasema hivi: huququllahi ta'ala, haki za Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka. Hadithi iliyopokelewa na Abi Thalaba al-Khushani radhiyallahu anhu, جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث مبكليوانا أبي ثعلبة خشني جرثوم بن ناشر مونغو مولي راضي أكي بكيا وطوقك ومتومي صلى الله عليه وسلم amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam: inna Allaha ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka, farada faraida, amefaridhia fardhi nyingi sana. Hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka ametuwajibishia na kufaradhishia waja wake faradhi nyingi sana. Fala tudayyuha, msizipoteze hizo faradhi. Faradhi tulofaradhiwa ni nyingi sana, na Mtume akatuambia tusizipoteze faradhi kama hizo. Wahadda hududan, na Mwenyezi Mungu katuwekea mipaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwekea mipaka. Fala ta'taduha, musivuke mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وحرم أشياء Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha vitu vingi sana. Fala tantahikuha ay fala tadkhulu fiha, musiingie katika yale mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Musiingie katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Wasakata an ashiya, Mwenyezi Mungu amenyamazia vitu vingi. Allah subhanahu wa ta'ala amenyamazia mambo mengi sana. Rahmatan lakum, hali ya kwamba na rehma, ni rehma kwenu nyinyi wanadamu. Ghaira nisyanin, basi na kusahau Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tabhathu anha, usizitafute hivi vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amenyamazia. Hadithi hii imepokelewa na Daruqutni na wengineo, asema hadithun hasan, ni hadithi nzuri. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi nzuri. Sikia kwamba hadithi ni nzuri, ni hujja, yafanyiwa kazi kama inavyofanyiwa kazi hadithi sahihi. Ni sawa sawa, hakuna tofauti. Hadithi hasan na hadithi sahihi, tofauti yao tu ni kuwa hadithi hii na hii kipingana, tafanya kitu gani? Ni kuitanguliza hadithi sahihi kuliko hadithi hasan, basi. Lakini katika utendakazi ni sawa. Hii ni hujja na hii ni hujja. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi hakuisherehesha hii hadithi, ametaja tu tamko moja akaisherehesha. Kaulu sallallahu alaihi wasallam wa harrama ashiyaan wala tantahikuha, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameharamisha mambo mengi sana. Wala tantahikuha, msizingilie vitu kama hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu ameviharamisha. Na neno lake wa Qulu sallallahu alaihi wasallam wasakata an ashiyai rahmatan lakum, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mwenyezi Mungu amenyamazia baadhi ya mambo, basi kwa sababu ya kuwasikitikia anasema hiyo. Takaddama maana, maana yake imetangulia hapa, ndio kumalizia Imamu an-Nawawi rahimahullah katika hadithi hii. Imam Ibn Daqiq rahimahullah amesherehesha hii hadithi, asema qawluhu farada, neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amefaradhia, ay aujaba, amepasisha, wa alzama, amelazimisha. Maana ya faradha, Mwenyezi Mungu amepasisha na amelazimisha subhanahu wa ta'ala baadhi ya mambo. Wa qawluhu, neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tantahikuha, msiingilie vitu hivyo, ay fala tadkhulu fiha, msiingie ndani ya vitu kama hivyo vilivyoharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma nahyu, amma makatazo, anil bahthi, kuzitafuta, ama sakata Allahu anhu, mambo aliyoyanyamazia Mwenyezi Mungu, mambo ambayo Mwenyezi Mungu kayanyamazia, فهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم hilo lawana na neno la mtume sallallahu alayhi wasallam daruni sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine daruni niacheni ma taraktukum ya yale niloachia niacheni mimi ya yale niloachia fa innama ahlaka alladhina min qablikum si linginelo hakika wameangamia wale watu waliokuwa kabla yenu nyinyi wameangamia katharatu masailihim wingi wa kuuliza kwao wingi wa kuuliza kwao waktilafihim ala anbiyaihim na wingi wa kutofautiana kwao na mitume yao sasa hawa wameangamishwa na sasa hawa pia wamekatazwa kufuatilia fuatilia na kuchunguza chunguza mambo na kutafiti mambo ili wasije wakawa kama Banu Israeli na wale walotangulia ambao walikuwa wakitalifiana na mitume yao na wakiwauliza mitume mambo ambayo kwamba hata hayaingi kwenye akili. Sasa tusiwe na tabia kama hizi. Na tunao watu kama hao. Mtu ataweza akakujilia tu akwambia jambo la ajabu sana. Badala ya kuulize hukumu ya kisharia katika mambo fulani, akuuliza mambo mengine ambayo hata hayafungamani na sharia. Atakwambia mke wa mtume Nuhu aitwaje? Simjui. Mbaya jifanya shekhe hajui lolote bwana. Mtume mzima mke wake humjui wewe? Mtume Nuhu. Mke wake humjui? Simjui. Tayari. Ashafura kichwa kimetoa. Jana bwana nakwenda darasa fulani. Shekhe bwana mashaallah namdakiza jiwe. Kuna namuuliza swala kimya. Kimya. Yamaz. Ya risikiza tumefundishwa nini sisi jazakallahu khair. Hunaka ashiya'un la tadhurruna jahlu wala yanfa'una ilmu. Kuna vitu fulani ambavyo sisi tukiwa hatujui hatudhuriki na kutojua wetu na vitu kama hivi. Na tukijua pia elimu yake haitunufaishi sasa kwani tumepotezea wakati? Kama kungekuwa na faida mathalan mimi kumjua mke wa Nuh alayhi salam basi Mwenyezi Mungu angechaja ndani ya Qur'ani kwamba katika aya fulani fulani binti fulani mambo yakamalizi yakamaliziki hapo lakini vile vitu ni vitu viko vimepita lakini haina umuhimu katika sharia kwa hivyo kutojua kwetu si ila na kujua kwetu si faida mepata kusikia lugha hiyo la yanfa'una ilmu wala yadhurruna jahlu ndabe mtu akuulize bwana mamake Maryam alikuwa kitwa nani mamake Maryam alikuwa kitwa nani simjui umeona bwana shekhe kweli yule mambo yake lazima bwana ai shekhe bwana mwana mdaga kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kule kuambia kwamba masahaba wasia wekuwepekue baadhi ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu kayanyamazia na katuambia kwa Mungu ameyanyamazia kwa kutusikitikia si haitoshi sasa wewe una lazima ya kuyafuatilia na kuyatakuwa takuwa zile na kwenda kuchokora kule kuchokora chokora haitakani hivyo makosa bwana sasa kauli afikiana hadithi mtume alimwambia daruni niacheni kabisa sitaki masala mengi na yale niliyoachia shikamane na hayo niacheni nishawafikishia hakika si lingine wameangamia walokuwa kabla yenu wingi wa kuuliza kwao masala mengi kama haya na kutafutiana kwao na mitume yao. Qala ba'd al-ulama, wasema baadhi ya ulama wetu rahimahullah, kanat banu israila yasaluna, banu israil walikuwa kimomba Mwenyezi Mungu, ya Allah tupe hiki kile na kile. Fayujabuna, Mwenyezi Mungu akiwaitikia akiwapa, wayutauna wakipewa, ma talabu yale waliyotaka, hata kana dhalika fitnatan la, mpaka ikawafikishia kule kukubaliwa kile wanachokiomba kila saa, ikawafikishia katika fitna kubwa sana. Sisi wana Mungu atupenda, nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, kwa nini kila tuombacho tuapewa sisi? Sisi ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu na watoto wake. Anza kumzulia Mwenyezi Mungu roho. Qul falima yu'adhibukum bidhunubikum. Waambie mtume, kama kweli ni nyinyi watoto wa Mwenyezi Mungu na vipenzi, kwa nini awatesa kwa madhambi yenu ya kiyama? Kweli? Si kweli? Si kweli? Sasa banu Israel wakawa waomba, Mwenyezi Mungu anaitikia. Wataka jambo, Mwenyezi Mungu anawapa Subhanahu wa Ta'ala. Likawa hilo ni fitna kubwa kwa banu Israel, mpaka ikawafikisha wa adda ila halakihim. Hilo hiyo fitna ile wakumba ikawafikisha mpaka wakaangamizwa aswa. Waka angamizi. Kwa hivyo haifai mtu kuyataka mengi ambayo kwamba sharia haikutaka waja wajue. Kwa hivyo una lazima ya kuyafuatilia fuatilia mambo kama haya. Wa kanat as-sahaba radhiyallahu anhu, masahaba walikuwa, qad fahimu dhalika, wamejua hilo la banu Israila, kwamba wao walikuwa wakiomba, wakimomba Mwenyezi Mungu, Mungu awapa kile wanachokitaka, waomba Mungu atikia kubali kile wanachokitaka, mpaka ikawafikisha kwenye fitna wakaangamia. Masahaba walikuwa wanajua jambo kama hili. Wakafu anisuali, wakajizuia na kuuliza, kama tabia walokuwa nao banu Israeli, illa fima la budda min, ila mambo ambayo kwa hapa na budi lazima uulize, mambo ambayo kwa ni lazima uulize katika dini. Wa kana yujibuhum, masahaba walikuwa kipendezewa radiyallahu anhum, an yaji al a'rab, aje badwi mmoja kwa mstuni huko, aje yasalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amulize mtume. Wapende wa hawezi kumkabili mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuliza masala mengi. Kwa sababu gani? Wana haya, wajua watu wanaoishi reserve na watu wanaoishi mjini ni tofauti. Tofauti yao ni watu wa mjini wapenda sana kupakara mafuta. Pendana kupakana, unajua mimi nikimuuliza sana ananiona vibaya, naona nashindana naye. Ona, wapenda kupakana mafuta, lakini watu wa msituni hawajui kitu kama hicho. Chochote anachokitaka atakuuliza. Sasa ukitaka kukasirika, kasirika. Ukitaka kupigana, piga. Ndio watu wa reserve walivyo. Hajui hivi na hivi, atakufa. Kushafahamu? Sasa masahaba alikuwa anamuogopa mtume sallallahu alaihi wasallam, wamuuliza lakini si sana. Shafahamu? Wakipendezewa aje mbadwi mmoja amuulize mtume sallallahu alaihi wasallam, fayasmauna, na wao wapate kumsikia akiuliza na mtume akijibu, wayauna na wahifadhi. Aje badu yaulize, mtume ajibu swala kulingana na swala lilizwa, na wao wahifadhi, washapata faida, washapata faida. Wakati balaka kaumu, wamepita mipaka baadhi ya watu, wakasema nini? Hata kalu la yajuzu suala fi nawazil, wakasema hafai, haifai kabisa kuulizwa ulama wa Kiislamu masala yanayofungamana na mambo ya matukio yanayotokea kwa binadamu, haifai kuulizwa. Mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aleta mafuriko, aleta hasara, hukumu yake nini? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya kuna ukame, watu wakamalizika, hukumu yake nini? Ni mambo yanayotokea, na nawazi ghaliba ni mambo yanayoleta athari mbaya na matatizo katika maisha ya binadamu. Sasa wakasema kwa madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu wasiyaulizie ulizie mambo ya dini, na jambo kama lile lilibawapeleka Banu Israili pahala pabaya, kwa hivyo na sisi mambo kama haya yanayojitokeza, matukio kama haya yakitokea, hatumuulizi, hafai kuulizwa mtu yoyote, si mtume, hata wanavioni hawafai kuulizwa, kuvuka mipaka. Ma maana nawazil? Nawazil ni nini ikhwana? Nawazil ni mambo yanayoleta maafa, almasaib, ndio annawazil. Kama mafuriko, kama upepo, tufani ile, ni mambo ambayo yatokea sangine, ni msiba za kuharibu, za kumaliza, ikaua. Sasa nawazi ni mali masala mapya ambayo haijatangulia kutukia, au yametangulia kutukia lakini haifanani na yale yaliyotangulia. Kwa hivyo yafaa kuulizwa ulama au haifaa? Yafaa, yafaa. Mfano nawazil, mfano wake ni ukisoma katika tarehe utaona kwamba sira, kuna kabila linaloitwa Banu Dhakwan na Banu Uraina. Kabila mbili watoka watokako wakaja kwa mtume Madina sallallahu alaihi wasallam, kambia ya Rasulullah, sisi tunakaa sehemu si nzuri, kati yetu sisi na wewe kuna maadui zetu, hatuwezi kila siku tukapita pale tukavuka zile sehemu tukaja kwako na tukarudi kwetu salama. Sasa sio kwa tuonelea hivi, tupe wasomi twende nao kwetu kule watusomeshe, badala ya kwenda na kurudi, kwenda na kurudi, tukakumbana na madhara na taabu na mateso. Sallallahu alaihi wasallam akawatukua masahaba sabini, wanazuoni sabini, wakisawakabia nendeni mkawaelimishe watu hawa. Wakaenda, walipofika sehemu ya mbali kabisa na Madina, wakawageukia wale masahaba wakawaua wote, watu sabini, ulama sabini, si mchezo, msiba mkubwa kweli kweli. Hawakufanya makosa, hawakumdhuru mtu, wakauawa masahaba radhiallahu anhu sabini mara moja. pale pale ikafika wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wale masahaba 70 wameuawa. Ile jambo likampata sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa anawaapiza hawa jamaa, ili ni nazira, ni msiba iliyotokea. Kwa hivyo Mtume akawaapiza hawa watu waangamizwe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho akamkataza. Bila wewe huwezi kupitisha alako kwa jamaa hao, chana nao. Huenda wakatubia, chana nao. Kwa hivyo hili ni nazira, ni jambo ambalo kwamba halikutokea, lakini kaja likatokea ghafla, lazima nipate hukumu, lazima nipate hukumu. Mfano wewe, mfano wa pili, mathalan mwanadamu, wewe ni mtu na mwingine yote mtu. Sasa hivi viungo vya mwanadamu anaimiliki nani? Mola Subhanahu wa Ta'ala. Si yangu wala si yako. Kiumbe ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una lako jambo katika mwili wako. Hata kidole si yako, hata kidole. Sasa usije tu kaamua kaambia bwana, wajua bwana, mimi nitakutolea figo. Ah. Nitakutolea yako. Sasa ulama sema mfano wake ni mfano wa nazila na msiba, ni mambo yaliyotokea, haikutokea zama za masahaba, hakuna habari ya kubadilishana figo, huyu atolewe huyu, ule atiwe kule, hakuna kitu kama kile. Alikuwa hakuna tijara ala a'dha'i al-bashar, hakuna biashara kwa viungo vya mwanadamu, kitu kama kile. Sasa inatokea utafanywaje? Ulama mختلفiana, wengine sema haifai mtu kuondoa katika mili yake chochote kwa sababu sitake, haram. Al-insani yatasarrafu ma yamliku, mtu hufanya kitu anachokitaka, kile anachokimiliki, ambacho hakimiliki hafai kukitumia anavyotaka. Kwa hivyo sema ni haram kuondolewa kiungo kwa mtu akaenda kapachikwa mwingine, ni haram. Wengine wakambia hawajua kuna dharura, kama haitofanywa hivyo takufa. Naona bwana, na hakuna mtu mwingine pengine ndugu yake huyo, ona namna gani sasa. Lakini ilivyo ni kwamba ile ni nani, kiungo cha nani hicho? Cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni Mungu airuhusu. Kwa hivyo hizo zaitwa nawazi. Sasa wakasema hata nawazi ile haifai kuulizwa, ulama wa Kiislamu. Ikiwa nawazi haifai kuulizwa, masala mangapi yanayo tuzukia sisi katika maisha yetu? Mimi nitakupigia mfano mmoja tu. Wewe una mke au sivyo? Una mke sio? Mke wako kwa tabia ya wanawake, angia kwenye haidhi haingii? Yuaingia. Sasa nakuuliza swala kuhusu haya sasa. Je, mke wako kuambia mimi nimepata haidhi kabla ya wakati wangu, au akwambia nimepitisha wakati wangu nikapata wakati mwingine, hukumu yake nini? Hii damu hukumu yake nini? Na wewe baba waongoza nyumba. Ah. Ima inchelewa, ima imekuja mapema, ima inzidi, ima impungua. Haya umeuliza wewe bwana mwenye nyumba, shekhe mkuu. Jawabu. Akauliza ulama. Jawabu ni hivi. Damu yoyote inayomtoka mwanamke, sikia vizuri, amana, damu yoyote inayomtoka mwanamke
sawa izidi au ipungue au itangulie au yaakhirike ni damu ya haidi. Tuko pamoja? Ila tukipata sababu fulani isiyofungamana na haidhi iliyochangia damu kutoka kabla au baada au ziada au sipato mfamia. Ah, sasa kipatikana ile sababu mathalan itakuwa si haidhi. Mfano mathalan akawa huyo mke la kadarallah ana jaraha kwenye sehemu zake za siri, ikawa kuna dharura kila baada ya wakati fulani itoke damu. Sasa ile damu imekoja kwa sababu ya jaraha, haikuja kwa sababu ni ada yake ile. Sasa hukumu yake ni tofauti na ile ya kwanza. Si tutafahamiana ndugu zangu? Tutafahamiana bado? طيب سؤال لابيل حيث هي هي تولزان ميم مكيوانغو اكيوا ناميمبا هانجيا حيث ويوم مكيواكو اكيوا ناميمبا هانجيا حيث تفوت يا حكم مكيوانغو نواكو نيبي تقو بموجة لك ها تقو بموجة نقصان نيني تفوت يا wako aingia haidhi na ana mimba, wangu haingii haidhi akiwa na mimba. Sasa hiyo damu inayotoka kwa mke wako akiwa na mimba hukumu yake nini na yaitwaje? Na huu wangu ambaye kwamba yeye hutokuwa na damu ya kawaida asipokuwa na mimba hukumu yake ni nini? Damu hiyo yaitwaje?
Wewe mbaba anta masuli. Tumfamiana vizuri au bado? Huyu mwanamke mwenye mimba
anaitwa nani?
Salaf. Asiyekuwa na salaf nani hapa?
Huyo jini tumfukuze. Si binadamu. Ina maana sote tuna salaf, sio? Sote tuna. Hakuna sokuwa na babu, hakuna sokuwa na jamaa wako. Kwa hivyo salaf maana yake ni kila watu walokutangulia wewe kutokana na baba zako, mababu zako, jamaa zako walokutangulia kwa umri na fadhila, hawaitwa nani? Salaf. Sikia vizuri sana. Lalikiachiliwa hili tamko ikaitwa tu salaf, ina maana ya masahaba na tabiina na tabi'i tabi'i. Tuko pamoja? Ah, sema salaf. Si katika lugha. Kwa mapatano ya walotangulia. Salaf ni kina nani? Ni masahaba na tabiina na tabi'i tabi'i. Kama alivyosema Mtume salaf, khairul quruni qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Ubora wa karni ni karni yao, halafu wale watakaofuatilia, halafu wale watakaofuatilia. Hawa ndio salaf. Sasa nataka kuwauliza swali. Mimi nikisema nawapenda baba zangu na babu zangu na makosa? Eh? Mimi najinasibisha kwa baba zangu na babu zangu na jamaa zangu na makosa? Si makosa. Ni sawa. Hasa hasa wakiwa hao watu salaf ni masahaba radhiallahu anhum na tabi'ina na tabi'i tabi'ina. Min babil aula. Ni bora zaidi. Ni bora zaidi. Sasa wakatokea watu sasa wasoelewa, tangu alipofungua macho asikia ahlu sunna tu basi asikia hajui kitu kingine chochote kuhusu tasmiyat ahli sunna, hajui la mlolote ambalo na fungamana na majina ya kisharia ahlu sunna. Hajui kwa ahlu sunna wana majina mengi, ajua ahlu sunna tu basi. Sema salaf ni jina lingine. Akwambia bwana falatu zako anfusa inkwa kosa mimi sasa kujinibishibisha kwa watu wangu bwana falatu zako zaka tazkia iko wapi hapa, kutakasa nafsi kuko wapi? Watu kama hawa kapiga fujo mtaa wa Mombasa huko mitaani, mwisho akajitokeza na sura nyingine akasema wale si masala, sisi ndio masala. Sikia vizuri, sisi ndio masala. Walikuwa kisema nini? Wale wanaitakasa nafsi zao, wanaitukuza nafsi zao. Sasa wamezunguka wasema wao ndio masala.
Tuambiwa in kunta tadri fatilka musibatu wa in kunta la tadri fal musibatu a'zamu.
Ikiwa wewe maarifa yako imekomea hapo ni msiba huo, na ikiwa hujui kabisa jambo hilo unaipigania, msiba imekuwa kubwa zaidi, tatizo kubwa sana hilo kwa binadamu. Yake kuna tatizo gani ukisema hili jambo mimi silijui bwana? Utakatika wapi sasa? Mimi jambo hili sili. Bas, halas enta. Bal kuna moja anasema hata haikutajwa katika Qur'ani salaf.
Astaghfirullah.
Tamko la salaf hata katika Qur'ani hakuna.
Naambia Qur'ani ulionao na yangu tofauti. Mimi najua sehemu tano imetajwa katika Qur'an. Sehemu tano. Tamko la salaf imetajwa wapi? Sehemu tano katika Qur'an. Wala tankihu ma nakaha abaakum minan nisaa illa ma qad salaf. Qur'an.
Usije mkawaoa wake za mama zenu baba zenu ila wale walotangulia kufanya vitendo hivyo ashoria. Lakini nyinyi baada ya kuteremshiwa hii sharia na kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, hufai mke yoyote ambaye ameolewa na babako kumoa, ni mama yako yule, ila makata ila wale walotangulia. Inkuja kwa maana ile ile.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaangamiza baadhi ya makafira, akaambia faj'alnahu salafan wa khal wa mathalan lil akharin.
Tukajalia huku kuangamiza hawa ni mfano na kitangulize kwa wengine, kitangulize kwa wengine. Aya tano katika Qur'ani ukienda ukitakusoma utapata. Huu nini basi kiwa si ujinga? Ujinga. Ndio mimi nikasema in kunta tadri fatilka musibatun wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu aluliza ila kam yanqasimu al-ilmu ya Abdullah? Abdullah ibn Umar sema ila thalath. Elimu yagawanyika mara ngapi?
Tatu. Qala Allah moja. Qala rasuluhu pili. La adiri tatu. Elimu lango yake ni ngapi? Milango mitatu.
Umeulizwa suala, kuna aya Qur'ani yajibu ijibu. Umeulizwa suala, kuna hadithi ya Mtume inayojibu masala yajibu. Hujui sema nini?
Sijui, si basi.
Sasa ikiwa Imam Malik asema mimi sijui, wewe utakatika wapi maskini wewe uliozaliwa huko Tokomeane huko? Hata lugha ya Kiarabu hata waijui. Subhanallah. Bala gani wewe unzaliwa wapi? Nazaliwa Kisauni. Eh? Kisauni. Ah? Nazaliwa Majoreni. Eh? Nazaliwa Malindi, Lamu. Hii lugha si yako shekhe. Hii lugha si yako. Sasa jambo hulijui, msema silijui mimi, si basi hakuna. Imamu Malik asema sijui. Kuna mtu atoka koko Asia akaja kwake Imam Malik. Ambaye Imam Malik, wewe ndio Imam Malik, asema mimi ni Imam Malik. Ambaye na masala nimekuja na kama 30 na kitu sasa. Eh? Kuna kazi leo kuulizana. Masala karibu 30. Imam Malik aliyajibu matatu. Libana aliondoka kwa hasira kwenye kikao na Imam Malik. Imam Malik akamwita kama ni cheni ule kijana. Cheni. Ambia kwa nini ukasirika? Sema wavuma ulimwengu mzima Imam Malik nakuja na masala yangu nshindwa kuyajibu. Sema asante. Sasa nakupa salamu mimi. Waenda wapi? Nenda Asia. Kuanzia hapa Madina mpaka Asia, kila mwanae mwambie Imam Malik ni jahili. Ni mjinga. Hajui kusoma. Kanitangazi. Nene kanitangazi? Mjinga mimi. Umeona namna gani? Kwa hivyo ni muhimu sana. Halafu jambo lingine kwamba nani akajiita salaf kabla yenu nyinyi bwana? Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia Fatima, ana laki ni'ma salaf. Ya subhanallah. Ana laki ya Fatima ni'ma salaf. Mimi ewe Fatima mwanangu ndiye kitangulishi chako chema. Ndage kukutangulia, wache nife mimi utanifuata. Umpata wapi? Mtume anambia mimi ni salaf na ana salafu kianti. Sasa leo kujiita salaf itakuwa nini? Imekuwa makosa. Watu hawajielewi shekhi. Lakini jambo la ajabu, waweza kuitwa sururi atiyafa. Ikhwani yafa, itihadi yafa, hizbul islam yafa, i'tisam yafa, ahlu sunna wal jamaa mijisufi wale yafa. Yani wale wangine kujita majina kiajabu ajabu yafa, lakini wewe kujita jina la kisawa kisharia makosa. Si ajabu, si uonevu? Haa? Asadun alayya wa fil hurubi na'amatu. Wewe kwangu simba bwana, lakini katika vita ni ndama tu. Eh? Kuniona mimi utakunitafuna. Simba mwenye ndama. Lakini ukiingia kwenye uwanja ndama tu. Eh? Utikisi hata kitu kilicho tulia. Sivyo jamaa. Tayeb. واختلف العلماء في الاشياء. علماء الاسلام ومختلفين كذلك مambo mengi sana kabla urudi shara, kabla ya kuja sharia kuna mambo walikhtalifiana kabla ya kuja dalili kutoka kwenye sharia inahusiana na mambo kama haya. Kila mmoja akawa anatoa rai yake. Mimi naona rai yangu ni hivi. Bi hukmi haa, hukmi ya vitu hivyo wale wetafutiana. Ngina sema ni sunna, ngina sema ni makuruhu, ngina sema ni haram. Hal hiya ala alhadari, ye. Jambo hili hukmu yake ni haramu, awil ibaha, au ni halali, awil wakfi, au tusimame. Mambo matatu. Hili jambo ambalo liko hatuna dalili kutoka kwenye sharia. Tuliweke katika mlango wa haramu au katika mlango wa halali au tusimame tusingilie? أولى زيد وسمام أولى زيد وكان ده كتك رأي جابي تات سأساتا كويا زمزي هاي أنا ده كتك كتاب أصول الفقه
أصول الفقه وتعالى وذلك مذكور في كتب الأصول هاي متاجوا كتك كتاب وأصولي
وأنا كجوا كوامبا kweli haya mambo yasiokuwa na dalili wakitalifiana ulama kuhusu mambo kama haya tutaiweka katika milango gani? Tutaiweka katika mlango wa haramu, tutaiweka katika mlango wa halali, tutaiweka katika mlango wa kunyamaza na kusimama. Kwa jambo kama lile halina hukumu katika sharia tuliache. Tulia mfano mathala aje akuulize mtu kwamba hikma ya kuharamishwa nguruwe nini? Eh? Hikma ya kuharamishwa nguruwe ni nini? Sijui. Sijui sibasi. Lakini ulama wasema mengi kwamba nguruwe nyama yake inaleta maafa mengi sana na maradhi tofauti katika mwili wa mwanadamu. Ukisoma fiqh utaona mambo mengi sana ambayo yaletwa na nguruwe. Jambo lingine la mwisho ulitaja kwamba inaua ghera ya mtu. Ndio kaona wale walaje nguruwe, aweza mtu akaja akamchukua mkewe akamtezea usiku kucha, asubuhi mke akaja sasa wallahi fulana anifurahisha jana usiku. Ah, angufurahisha? Hana ghera. Ndio katika yale waliyotaja. Lakini si lazima kila kitu ambacho kimeharamishwa lazima kuwepo na nini? Hikma. Si lazima. Lazima? Si lazima. Kitu muhimu kimeamrishwa au kuamrishwa? Kimeamrishwa masala. Kimekatazwa au kukatazwa? Kimekatazwa masala. Bas. Hapo tafuta hikma itakupelekea uache hukumu nyingi sana kwa sababu hutoipatia hikma. Mfano mathala, kwa nini mtoto wa kiume mkojo wake hunyunyuziwa maji na wa kike huoshwa? Hikma yake nini? Anaenda katafuta katika vitabu vya kutacheka. Wengine kwamba mtoto wa kiume hapendwa mno, mtoto wa kike hapendi. Mkweli? 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 Hata kidogo. Afadhali kidogo imeelekea sema kwa mkojo wa mtoto wa kike ni nzito. Mtoto wa mkojo wa mtoto wa kiume ni hafifu. Kidogo ngalao imeelekea kidogo. Lakini kusema kwa mtoto wa kike hapendwi, sasa hii ni ukosefu wa adala. Mwenyezi Mungu Salla atuambia tusiwatafautishe baina watoto wetu. Itaqullaha wa'dilu baina auladikum. Mcheni Mwenyezi Mungu na mfanye uadilifu kati ya watoto wenu. Sitakuwa tunavuka mipaka kwa nikatari.
طيب قوله صلى الله عليه وسلم ان لك ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufardhia fardhi nyingi sana msizipoteze. Ay aujaba ijaban hatmiyan. Mwenyezi Mungu ametufardhia faradhi
lazima, hatimian lazima,
ala ibadihi juu ya waja wake, faraidha maaluma, faradhi zinazojulikana, kama sala tano, mtu anajua ni faradhi, hawashindani watu wawili. Walillahi alhamdu, kila jinsi ya sifa njema zake Mwenyezi Mungu, kasalawati alhamsi kama sala tano, wazakati na kutoa zaka, wasiyami na funga, walhaji na hija, wabirul walidaini na kuwatendea wema wazee wawili, wasilatul arhami kuunga kizazi, wa ghairu dhalika na mengine soko hayo yote ambayo kwamba ni kwa njia ya lazima. Njia ya lazima.
Fala tudayuha, fala tuhumiluha, musizizembee. Faradhi kama zile mkazipoteza. ima bitarkiha, ima kuiacha kwa kutofanya, au bitahawuni, au kuifanya uvivu katika kuitekeleza na kutoitekeleza, au bibaksiha, au kwa kuipunguza kwa kutoifanya kulingamana namna inavyotakikana. Na hiyo mazo katika sala, subhanallah, sala ndio watu waibia sana sala, hawatimizi ruku wala sijida wala kikao wala chochote, wanadona kama kuku aliyemagiwa mtama. Mtu atasali, amekwenda kutawala, kifika hapa kisali, maji yako vile vile yamdondoka na shasali, hata kukauka pia viungo vyake havikukauka. Subhanallah, ibada ina gani? Ibada ya sala ndio tunaipoteza sana. Na jambo la ajabu hatufundishani, mtu akianza kuzungumza sala, si tunzaliwa Waislamu baba, sala sala sala, lete mapya, tulete kama hivi, atuambie vipi ndio tutajilipua. Basi hilo ni muhimu sana, utupe fikra kwa vipi tutawamaliza Amerika. Amerika utamalizwa na Mungu wewe? Angalia juzi Mwenyezi Mungu aliwatengisha tufani ile, wakufa watu 90, angalia mbio walizokwenda, mbio kweli kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shafahamu. Kwa hivyo haya yana maana haya. Tayeb. Au nakhsiha, au kwa kuipunguza. Wahadda alhududa, wahadda hududa. Na Mwenyezi Mungu amepiga, ametokea mipaka ya lazima, na ameweka kwa sharuti mipaka kama ile. Kwa sharuti. Fala tatadduha, musivuke mipaka kama yale. Aila tatajawazuha, ni makosa. Wa harama ashiya fala tantahikuha, harama ashiya mithla shirk. Mwenyezi Mungu ameharamisha vitu vingi sana, mfano wa shirk. Ameharamisha, shirki ni haramu. Lakini utachekesha watu ukisema shirki ni haramu. Kuna sehemu ukisema shirki la haramu utacheka, maana shirki ndio kitu cha kawaida, kama kunywa maji usiku mchana kila dakika, hata kwenye ibada pia washiriki wafanya shirki. Kuna sehemu nyingine hata kwenye kibla ya msikiti kuna ndonga ha, ni msikiti ni store hiyo, shirki je? Shirki. Au jamaa wa tabligh siku moja alinitolea kisa, akacheka sana. Sema wankwenda huko ndani ndani sehemu za mashambani. Fika pale, wakaona msikiti mdogo. Kamtafuta mwenye mfunguo nani? Msikiti mfunguo. Tafuta kampata mzee. Bwana, aloshika funguo na wakifungua bwana ndani. Subhanallah. Kuna kila kitu. Kwa kuwa sala hakuna. Uchafu kweli kweli. Basi. Kwa jamani tupeni ufagio, tutafagia sisi. Wao wenyewe wakajifagia, wakakuta vumbi na nini na nini. Kaomba omba maji wakaswali. Akaenda akawaalika jamaa kama kawaida, sio? Kwa bwana akasimama akatoa hotuba kali sana. Kali kweli kweli. Kijana, damu moto kweli kweli. Wazee kumbe wako pale watatu tu basi. Watu watatu tu wameingia msikitini. Kumbe umwangalia tu ule kijana. Usiku wa manane wakalala msikitini. Alikula makonde, akapiga kelele kama mtoto sasa. Fanya mchezo. Watu wazima wamekuja bwana fanya kazi. Makonde je? Jamaa anapigwa. Nani akupigae? Napigwa. Nani? Hatumuoni. anchizika bwana ule mtoto karibu miaka karibu 10 ukimwona kupita mbio kama risasi bwana hazungumzi na mtu hafanyi chochote basi sasa mimi kamuuliza hajabu siku hizi kidogo kamuuliza wewe upatikana na nini asema ustadi hata siyo mbaya nilipigwa makonde asema msikitini sha tena ajabu asema napiga kelele wala hawaniachilisha watu wote wameamka na mimi napigwa na hawaonekani wale wanaonipiga shirki nani amsikitisha hawajua maana shirki sha a'udhu billahi minash
حرم اشياء مثل الشرك
نيزمغا محرمشا مambo mengi sana
mfano wa shirki wa huquqa alwalidaini
na kuasi wazee wawili Mungu kaharamisha
ni haramu haifai wa qatl an-nafs allati harama Allah illa bilhaq
vile vile Mwenyezi Mungu kaharamisha kuua nafsi ila kwa haki haki ni kwa ameua na kuwepo kuna lazima uwepo awepo pale kiongozi wa Kiislamu asimamishwe kwenye koti tolewe ushuhuda akatwe kichwa lazima huyu bwana amempiga mtu ambaye hakubaliwi kitu kama hicho
haikubaliwi
wal khamr na tembo pia ni haramu wasariqa na ujambazi pia ni haramu. Wa ashiyan kathiratan, mambo mengi Mwenyezi Mungu ameharamisha katika dini. Mengi sana. Lakini ya kwanza hatari zaidi ni shirki. Shirki hatari sana.
Akasema mtume fala tantahikuha fala taqa'u fiha
msingie katika haya mambo msiyatende katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha
fa ina wuqu'um fiha intihakun laha
hakika nyinyi kufanya jambo liloharamishwa ni kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuvunja
maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala
wasakata an ashiya Mwenyezi Mungu kayanyamazia
baadhi ya mambo
lam yufridha kuifaridhisha ولم يجبها كيفني ني واجب ولم يحرمها كيفني حرام كنا مambo mengi Mwenyezi Mungu akuifanya faradhi wala wajib wala hakuyaharamish rahmatan bikum kwa sababu wasikitikia
min ajli rahmati wa takhfifi anhu
kwa sababu wahurumia na kuwafanyia sahali juu yenu ghaira nisyani basi na kusahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayo anayoyafanya Mungu asa
fa inna Allah Ta'ala la yansa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka hasahau
kama qala Musa alayhi salam kama alivyosema mtume Musa alayhi salam
asema mtume Musa katika sura Taha aya 52 لا يضل ربي ولا ينسى
Mungu wangu hapotei wala hasahau kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hapotei hachanganyikiwi wala hasahau
wa huwa tarakaha jalla wa ala rahmatan bil khalq
yizmuga miacha hivyo vitu kutoharamisha na kutohalalisha kwa sababu ya kuonea huruma waja wake. Waja wake
Subhanahu wa Ta'ala.
Laysa nisyanan laha, si kwa kusahau. Kwa Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kuwafaridhia waja wake vitu fulani. Sasa akasahau asifaridhishe tena vitu kama vile sivyo. Sasa yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyanyamazia
fala tasalu anha
msiulize ulizi. Kama hivi katika yale aliouliza fimbo ya mtume Musa pia ipo eh.
Allahumma salli ala
Sheikh bado tu kwani fimbo ya mtume Musa inafungana na hukumu gani ya kisharia?
Sala, saumu, zaka
ni
haifungamani na kitu.
Ai la tabahathu anha,
msiende mkaanza kufanya utafiti sasa. Yale aliyonyamazia Mwenyezi Mungu yako lazima uyajue. Lazima uyajue. Subhanallah.
Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ifwani al-Aizza,
kuna faida nyingi na mafunzo mengi sana katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi
wasallam. Husnu bayani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kitu cha kwanza, uzuri wa kubainisha mtume mama. Mtume akaanza kukuelezea jambo, mashaallah, basi uirudi tena. Uzuri mno Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwabainishia watu mambo yanayofungamana na dini.
Haitu saka alhadithi, kwa wakati akatuletea hadithi hii
bihadha taksimi alwadhi almubin, kwa huu mgawanyiko iliyowazi iliyobayana.
Angalia kuna vipande vingapi katika hadithi yetu.
Kwanza ni kwamba anna Allah ta'ala farada ala ibadihi faraidha.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kafaradhia juu ya waja wake fardhi nyingi. Awajabaha alayhim, amefanya wajibu juu yao, ala al-hatmi wal yaqini, wa lazima na yaqini. Lazima na yaqini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Wal faraidha qala ahlul ilm.
والفرائض تمكو لفرائض واجب.
أهل العلم سمع إنما تنقسم إلى قسمين.
فرض إن جوانيك سيمون بيد كده. حتى مدرسة منصومة كتك مبادئ الفقه. هنا أصول الإسلام هنا أحكام الإسلام وزيب. سيبا جماعة.
نعم.
Kwa hivyo wajibu inagawanyika mara mbili.
Fardhu kifaya,
fardhi ya kutoshelezana. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Wa fardhu aini na faradhi ya lazima. Faradhi inagawanyika mara ngapi? Mara mbili. Faradhi ya kutoshelezana ni ipi? Ni faradhi ambayo kwamba ni jambo ambalo kwamba lazima litendwe kisharia. Lakini wakitenda baadhi ya watu wengine haiwapasi. Mfano jeneza. Tuseme mtu amefariki majengo, lazima watu wa majengo wote wamoshe? Si lazima. Wa mkafini? Si lazima. Wa msalie? Si lazima. Lakini ni sharti aoshwe, akafiniwe, asaliwe. Lazima. Sasa wakijitokeza baadhi ya watu, hata kama ni wawili, wakifanya kazi ile, watu wa majengo wote wapate madhambi. Wametoshelezwa. Kutoshelezo. Hii ndio maana ya fardhi ya kutosheleza. Mimi nikifanya na kutosheleza wewe, na wewe ukifanya wanitosheleza mimi, hatupati madhambi. Lea sasa tukiogomea, mtu amekufa tu majengo wote wamegomea, hatumoshi, hatumziki, sote tupata madhambi. Sote tupata madhambi. Hata kama ni kafiri lazima asitiriwe. Hata kama ni kafiri lazima asitiriwe. Wengine kisha kaja mapya. Hata kafiri pia husitiriwa. Kafiri husitiriwa.
katika hadithi sahihi katika sahihaini Ali radhiallahu anhu alimwendea mtume akaambia inna amaka dhalla qad mat, ule ami yako mpotofu yule amekufa.
Sikia Ali amwambia mtume,
ami yako ule mpotofu amekufa. Mtume akaambia idhhab fawarihi, nenda ukamzike. Asiwe hivyo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kafiri pia ufanywa nini? Usitiriwa, huzikwa. Huzikwa. Atazikwa wapi? Pale wanapozikwa makafiri. Sasa ikiwa amekufa kafiri katika nchi ya Kiislamu na hakuna kafiri, sisi tutamwacha atuletee maradhi, aoze? Ah, tutamziki. Dalili tupata kwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma kadhal qadma, ami yako mpotofu ashakufa. Ni nani huyo ami yako? Abu Lahab. Abu Lahab. Ule ami yako potofu yule kafa. Ha? Abu Lahab. Abu Talib. Abu Talib ya mifarika kufariki. Mifariki. Ni Abu Talib unayakini. Haya Abu Talib. Abu Talib. Wengine mimi nimepitikiwa. Abu Talib. Lakini asema ni dhalim, potofu. Mtume akamwambia fawarihi, idha fawarihi, nenda kumzika. Hata Abu Lahab alipokufa hakuzikwa. Alizikwa. Alionekana ameoza kabisa, akafukuliwa shimo, katupiliwa mbali pale, kashindikizwa kwa mawe, masala. Tumeona vizuri.
طيب
فرض الكفايه كما هي اما فرض عين يلزم كل واحده ketika sisi kwa nafsi yake ndio فرض عين ما يلزم على كل فرد بعينه kitu kinacholazimu kila mmoja katika sisi kwa dhati yake. Uwezi kuniambia ustadh natoka bwana salia isha, hakuna kitu kama hicho. Nachoka kuliko salia usalie mwanzo sala yako alafu unisalia na msikia, hakuna kitu kama hicho. Maaf, inna alibadata la tadkhulu alniyaba, hunaka ba'dhu alibada la tadkhulu alniyaba, kuna baadhi ya ibada isokubali badali, haikubali kabisa. Mfano kama hija haikubali, maana kama hijie babangu madamu uko kule haikubali, lakini umwambia nenda haram usalie baba haiendi, haikubali.
Asema ama fardhu kifaya fa innahu ma qusida fi'luhu biqat'i an-nadari an fa'ilihi, ni kile kitu ambacho kwamba kimekusudiwa kutendwa kwa kutomwangalia mtendaji nani.
Haina haja kumwangalia nani, bora watende tu.
Wa hukmu annahu idha qama bihi man yakfi sakata, la hiyo ni fardhu kifaya. Fardhu kifaya nin fa innahuma usida fi'luhu biqat'i an-nadari an fa'ili, ni kile kilichokusudiwa kutendwa kwa kutoangalia nani mtendaji. Wa hukmu hukmu yake nini, annahu idha qama bihi man yakfi saqata 'an al-baqin,
kiwa taisimamia jambo kama lile wanaotosheleza wale wengine hawapate madhambi. Hiyo ni fardhu kifaya.
Wa fardhu 'ainin ma qusida bihi al-fi'lu wal-fa'ilu,
ni kile kilichokusudiwa tendo na mtendaji. Ah, Mungu aliposema kwamba jambo hili ni fardhi, amelikusudia lile jambo la faradhi na mtendaji pia.
Wa wajaba ala kulli ahadin bi'aini,
kwa lazima kwa kila mmoja kwa dhati yake.
فأما الأول أما فرض كفاية مفنواك فمثاله الآذان والإقامة مفنواك نكواذين نكوخيم ساسا كيجا كخطوبة كياذين موجة لازم تواذين صوت سي لازم أكيقيم موجة سياتوش سياتوش طيب وصلاة الجنازة وغيرها نسال الجنازة لم يجدوا وأما الثانية من فنوة فمثل صلوات الخمس من فنوة صلاتان والزكاة زكاة والصوم والحج نعم زوت هيزو نفاض عين وقول حد حدودا أي أوجه واجبات محددة ومعينة بالشروط يزمون غاميوكا ميباكا amewajibisha mambo mengi sana yalo maalum kabisa kwa kuwekea shuruti kama mkifanya jambo fulani ni lazima mfanye kwa shuruti fulani annahu la yajuzu lil insani an yata'adda hudud Allah si halali kwa mwanadamu kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala si haram si halal wa yatafarra anha min hadhihi al fa'ida na inatokamana na faida hii أنه لا يجوز المغالاة في دين الله. vile vile haifai mtu kuchupa mipaka katika dini ya Mwenyezi Mungu. Al-ghulu. Ghulu vipi? Kama moja katika watu salihina. Sali tahajjud. Asali tahajjud. Usiku anachoka sasa katika kusali tahajjud anachoka afunga kamba sasa kwenye ukuta anachoka hawezi kusali sasa wakati anaposimama shika kamba simama mtume akaona man hadha fulan kwa nini afanya hivi ya rasulullah nikichoka huwa naegemea mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mkiwa muna uchangamfu fanyeni ibada kiwa hamuna msifanye ibada wenda mkamtusi Mungu sasa takuwa ni makosa unahisi mashaallah una nguvu waweza kufanya ibada fanya ibada soma Qur'ani sali mtume sali sala zako za sunna ha fanya yale ambayo kwamba waweza kuyafanya hali ya kwamba wewe ha le jambo la ibada la kupendeza na una uwezo nalo siku jikalifishi kwa ni makosa. Kwa hivyo kuchupa mipaka ni huko. Jambo la ibada umefanya, fanya kwa kiasi chako, usivuke mipaka. Sasa una lazima gani madamu usali kwa kiasi rakaat moja au tatu au tano, ushachoka lala, basi haina haja. Si lazima usali rakaa 11 bana, sasa mpaka hata kama siwezi kusimama nitasimama. Tatafuta ukuta nishike au niweke kizuizi fulani ya kitu fulani basi hapo itakuwa nitakuwa ni ulu fi din haifai katika ibada walihadha ankara nabii sallallahu alaihi wasallam ala alladhina qala ahaduhum mtume sallallahu alaihi wasallam akawakemea kwa wale masahaba ambao kwamba mmoja wao amesema ana asumu wala uftir mimi nitafunga wala sitofuturu usiku usiku mchana mchana tafunga waqala thani ana aqumu wala anam mimi nitasimama tu kifanya ibada silali qala thalith ule wa tatu akasema ana la atazawaju nisa misto wakab sina haja wanawake ankara alayhim mtume akawakemea sallallahu alayhi wasallam وقال كسب انتم اما انا فاصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني انتم كما اما ميمي نصلي ننال نفنغ نفطر نؤا yoyote anayechukia mwendo wangu hayupo katika uongofu wangu. Sasa wewe fikiri kina nani hapa? Masahaba hao. Masahaba. Moja ni Ali bin Abi Talib, moja Amr bin As. Sahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza mke wake, akamwambia Mtume afanya ibada gani? Au siku ya amka iwalala. Yaoa, soma Qur'ani, afanya ibada zake. Wakaona ibada ya Mtume ni ndogo sana. Ona wewe ni aula zaidi, wafanya ibada nyingi kweli kweli. Ha? Ona hiyo ni ghulu fi din, yani haram. Haifai. Mfano wa kutawa pia ni ghulu fi din. La rahbaniyata fi islam. Hakuna kutawa katika Uislamu. Hakuna mtu kwa mistako mtaka nifanye ibada tu. Hakuna kitu kama hicho katika Qur'an. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi illa tigha mardatillah. Walizua banu Israel na wengineo, walijizulia utawa. Nani aliwaambia? Kuna. Kwa hiyo mambo haya mambo ya kuvuka mipaka itakikani. Na Mtume asisema yoyote atakayechukia mwendo wangu hayuko katika uongofu wangu. Ya vizuri sana. Maana ambaye atasema nitaendelea kuweza. Masahaba alimwambia Mtume, wewe wafunga saa 20. Hebu tuatie na sisi tufunge. Tunakwambia hamwezi. Ah, si tuweza. Tunakwambia hamwezi. Wakafunga siku mbili bwana, jamaa atakufa. Al-wisal. Kuunganisha moja kwa moja. Atakufa jamaa. Si mchezo. Wewe unajua lile limezama, nimefunga. Unalala umeamka, nimefunga. Jua limechomoza, nimefunga. Shekhe utamaliza lini? Bado. Tazikwa wewe. Utakufa. Usifanye mchezo. Usifanye mchezo kabisa. Na taharimu intihaki almuharramat, ni haramu kuvuka mipaka ya mambo yaloharamishwa na Mwenyezi Mungu. Alivyosema Mtume, fala tantahikuha. Thuma inna almuharramati nawaan, mambo yaloharamishwa katika sharia ni mambo sampuli mbili, kabair wa saghair, madhambi madogo na madhambi makubwa. Madhambi madogo haya huondoka kwa kutenda mazuri tu basi. Innal hasanata yudhibna as-sayiat dhalika dhikra lidhakirin, mazuri yale unayofanya huya ondoa haya madhambi madogo madogo. Ukitawadha vizuri umesamehewa. Umeingia msikitini, umesoma dua kuingia msikitini, umesamehewa. Yale mazuri unayofanya usamehewa yale madhambi madogo madogo. Wa kabair, na madhambi makubwa haisamehewi ila kwa tauba. Lazima ipatikane masharti mangapi? Matatu. Lazima itimie, mtu akifanya dhambi kubwa ataka kutubia, ni lazima toba yake ikusanye masharti matatu. Ash-shartu al-awwal an-nadam, kujuta kwa nini nimefanya. Sharti ya pili al-iqla', kujivua kabisa na kujitoa katika yale madhambi. Sharti ya tatu al-azmu ala adami al-auda, kwa lazima kwa kutoirejelea tena kosa hilo. Kutoirejelea tena basi sitofanya tena.
haya masharti matatu lazima ipatikane. Usifikiri madhambi makubwa usamehewe kwa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La. Lazima ipatikane ibada na sharti hizi tatu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha sa'atka sayi'atuka wa saratka hasaratuka fa anta mu'min. Baya lako likikudhi ukifanya jambo baya, wa udhika sana, kwa nini nitende jambo fulani? Na zuri lako likakufurahisha kweli kweli, wewe ni mu'min kweli kweli. Mu'min. Lazima ipatikane hizo masharti. Lazima. Na ulama ongeza sharti ya nne kwa aliyetukua haki za watu. Kwa aliyetukua nini? Haki za watu. Lazima azirudishe. Ha? Na. Falkabairu la tughfaru illa bitauba. Dhambi kubwa haisamehewi illa kwa tauba. Wasaghairu tukafiruha as-salatu wal-hajj wal-dhikru wa ma ashbaha dhalik. Madhambi madogo usamehewa kwa kusali na kuhiji na kumtaja Mwenyezi Mungu na mambo yanayofanana haya na udhu na mengineyo. Ana ma sakata Allahu anhu fa huwa afu. Kitu chote alichoinyamazia Mwenyezi Mungu imesamehewa. Fa idha ashkala alayka hukmu shay'in, ikikutatiza hukmu ya kitu, hal huwa wajibun am laysa biwajibin, jambo hili ni jambo la wajibu au si wajibu, wa lam najid lahu aslan fil wujubi, tusipate kimsingi jambo kama hili kwamba ni wajibu, fa huwa mimma afa Allahu anhu, katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyasamehe. Si kama hiyo nukta tumefahamu hizo? Yafahamika? Ah. Wa idha shakakna hal hadha haramun am laysa haraman, tukiingiwa na shaka kitu hiki ni halali au si haramu, laysa aslu tahrim, msingi wake si haramu jambo kama hili, kana hadha aidan mimma afa Allahu an, kwa kale aliyosamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu. Usitake kuyafatilia sana mambo kama haya. Faida nyingine intifa'u nisyani anillahi azza wa jalla, kukosekana kusahau Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mungu hasahau. Mungu Subhanahu wa ta'ala hasahau. Wa hadha yadullu ala kamali ilmi, hiya tuonesha ukamilifu wa ujuzi wa Allah. Wa hasahau. Anna Allah azza wa jalla bi kulli shay'in alim, izi Mungu mwenye izi na utukufu juu ya kila jambo ni mjuzi, fala yansa ma alim, hasahau alichokijua, wala yasbiq ilmuhu jahla, wala ujuzi wake haikutanguliwa na ujinga. Kuna watu wanaamini kama mashia rafida alayhim min Allah ma yastahiqu, wapate kwa Mwenyezi Mungu wanachokistahili. Korofi ya watu rafida na mu'tazila na jahmiya, makundi matatu haya sema Mungu ni mjinga. Kuna mambo mengine Mwenyezi Mungu hayajui mpaka yatuke. Katika akida ya kishia kuna kitu kinaitwa badaa, al-badaa. Badaa nini? Ni kudhihiri. Wasema Mwenyezi Mungu kuna mambo hayajui mpaka yadhihiri. Mfanoe Mwenyezi Mungu hajui pangine kuna lori moja litapunduka wapi kibarani mpaka lianguke. Ndio Mungu atajua. A'udhu billah. Bi maana anna ilmuhu sabaqa jahla. Ujuzi wa Mwenyezi Mungu kujua lile lori kwa limeanguka limetanguliwa na nini? Na ujinga. A'udhu billahi minash shaitani. Kufru lioje. Ni kufru. Wako watu ambao wanasema Mwenyezi Mungu ni mjinga.
أنه لا ينبغي في البحث بل هو بكل شيء عليم
أزلا وأبدا نزمونه نمجزي وكل كتاب قال نكال
نزمونه سبحانه وتعالى علمياك يا زمان سال أنه لا ينبغي في البحث والسؤال إلا ما دعت إليه الحاجة
حيفاي متو
قوليزا
أو كفانيا وتفيتي إلا كيتو أبا جكوابا ضرورة يميكو لازميسا كفانيني كجوة بس سسويندا وكوليز ناوكي وليزا وليزا يا مبارو لكو كتكا شريع
وهذا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم نهيلي وزام زامتون صلى الله عليه وسلم
للقوة
لأنه أحد التشريع
لزام زاكترم كشريع
ويخشى أن أحدا يسأل عن شيء لم يجب فيجيبه من أجل مسألة
وقوبوا أكاجا متو كوليزا كيتو بشكوا بحيكو واجبشوا إكاجا إكا واجبشوا كواسابواكي
Mtume yuko
au akauliza jambo ambalo kwamba halikuharamishwa likaharamishwa kwa sababu yake yeye
kwa kuuliza kwake walihadha anha nabi sallallahu alaihi wasallam anil bahthi anha
kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kupekua pekua na kufanyia utafiti mambo kama haya wallahu subhanahu wa ta'ala aalam tutamalizia hapa kama kuna swali pengine kutatiza katika haya tuliyozungumza waweza kuuliza inshallah wakati karibu tena naam asad shaka sema jambo lolote ambalo kwamba wakati wa mtume alikuwa haikuwepo yakaanza kuzuka sasa itapewa hukumu gani ni haramu au ni halal nafikiri alikuwa tema hivi alafu akapigia nini mfano mpira tufahamiane vizuri mpira ni haramu kwa sababu gani kwa ni haramu mpira ni lahu ni lahu sila mpira ni upuzi kapoteza wakati na wewe yawm al-qiyamah utaulizwa nini la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i an umrihi kitu cha kwanza utaulizwa nini umri yako halafu haitoshi tuateza tuputupu sisi tuadhihirisha tupu zetu sasa zaidi ya dalili hii ya kuonekana kwa mpira ni haramu Siyuka baru tapata dalili zaidi hapa. Pira ni haram. Pira ni haram. Lau ingekuwa matalan waziba uchi yao wachunga wakati wa sala na wateza kwa njia ya kutafuta afya siku kuteza kama kamari wala kuteza kama kuumizana hivi ingekuwa bila shaka jambo kama lile ingekuwa ni halali lakini pale kuna kuna kupoteza wakati kuna kudhihirisha tupu na ni haramu kitu kama kile na kuna vile vile kutezwa kamari na mengineyo mengi moja katika watu nawajua siku moja namuona sala alfajiri. Sasa mashaallah leo wana tusali sala alfajiri baba. Anaambia nikuambie kweli ustaz. Anaambia. Anaambia wallahi kuanzia saa 9 niko macho. Bila alhamdulillah bila shaka usali tahajjud leo. Anaambia tahajjud gani alikuwa anaangalia sanamu mpira. Sema na maisha yangu sijaamka saa 9. Haya. Afanya kitu gani? Mtu ameamka saa 9. Wabil mizimu ambia ni wale watu wema wabil ashari hum yastaghfiru wakati wa mtu kumlilia Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha na kugagaa na kuomba anachokitaka Mungu amsahilishie na yale alionao Mungu amuondolea mazito, basi yeye ankodoa macho angalia.
Kwa hivyo kwa njia hiyo itakuwa ni mpira ni haramu. Jambo ambalo kwamba halina dalili likizuka, bila shaka tuna kitu kinaitwa kiasi. Mfano mathali, uharamu wa bang albanj, Waarabu wasema albanj, hashish, iko katika Qur'an. Kuna pale Mwenyezi Mungu asema bang ni haramu, katika hadithi ya Mtume hakuna, haikutajwa. Lakini sasa moja kwa moja tutatupa kiasi ya vile vilivyoharamishwa. Imeharamishwa kwa sababu gani na kwa ila gani? Ikiwa ila ya mvutaji bangi ni sawa na ile ya mnywaji tembo, tutawanisha ile sababu itakuwa ni haramu. Hatuwezi kuwa na hujja kusema kwamba haikutajwa katika Qur'an. Haikutajwa katika Qur'an. Hapo hatuna. Ama jambo ambalo kwamba limezuka na lila maslaha, waachiwa wale wanaofahamu dini wakaamua la kuamua. Sasa itakuwa ni nafiki pengine istimbat fulani wameitoa katika hukumu, au itakuwa ni mambo wameithibitisha tu kwa akili zao, kwa kuwa pana dharura na maslaha kitu kama kile kupatikana. Sinafahamu.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين